Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, Cielo.
Magandang umaga rin sa Louie at sa ating mga tagapakinig.
Okay, unang balita galing sa Western Australia. Ano ang epekto ng coronavirus dyan sa lugar ninyo?
Parehong masama at mabuti ang dulot ng coronavirus. Maraming restaurant ang naapektuhan ng virus dahil sa pag-iwas sa mga taong kumain sa labas, partikular ng pagkaing Chino. Sabi ng isang may-ari ng restaurant, bumaba na raw ng 50% ang kanilang kita. Binabawasan na rin nila ang kanilang paninda at mga oras ng kanilang mga empleyado. Ang ibang restaurant nga ay mas grabe pa. Ang industriya ng pagkaing dagat ay naghihirap din. Naapektuhan din ang turismo dahil sa mga kanselasyon ng mga biyahe galing China. Ang mga negosyong naghihintay ng produkto galing sa China dahil ang mga ito ay hindi makaalis sa bansa o kaya naman ay yung pagsasara mismo ng mga pabrika roon. At kinalaunan, maaaring magkulang na o tuluyang mawala ang ilang produkto sa mga tindahan. At siguradong tataas ang presyo ng mga bilihin kapag nangyari ito. Sa kabilang banda naman, natutuwa mga negosyo sa Fremantle dahil sa hindi inaasahang pagdaong ng mga cruise ship sa syudad. Isa na dyan ang Queen Mary 2 na umiwas sa mga syudad sa Asia dahil sa sakit. Dapat sana itong pupunta sa Singapore, Vietnam at Hong Kong bago pumunta sa Fremantle. Pero inuna na nila ang Fremantle at hindi na dumaan sa mga syudad na yon. Hinabaan din nila ang paghinto dito sa Fremantle ng 2 gabi. Huminto ang barko sa Malaysia para magkarga ng gasolina at 200 pasahero ang umalis. Pero hindi nagsakay ng mga bagong pasahero. Ang iba pang barkong darating ay ang Sapphire Princess, Arcadia, Explorer Dream at Costa Deliciosa.
Oh, may maganda palang epekto naman, ano?
Oo.
O yung problema ng Aboriginal flag, naayos na pala?
Yan yung tungkol dito nga nitong nakaraang Biyernes na pag-alamang ipinagbawal ng RSLWA o Return and Services League ng WA ang pagwagayway ng bandila ng mga katutubo at ang pagbanggit ng pagtangkilik ng mga katutubo bilang unang may-ari ng lupain sa mga araw ng Anzac at Remembrance Day dito sa WA. Ito raw ay bilang pagtugon sa ilang miyembro na tumutol sa pagsasali ng Ode of Remembrance sa salitang aboriginal na binasa noong nakaraang Anzac sa Fremantle. Kinikilala naman daw nila ang mga katutubo bilang unang may-ari ng lupain, ngunit ang mga pinararangalan ay nanggagaling din sa iba't ibang lahi at ang mga ito ay hindi nababanggit, kaya hindi raw patas. Ngunit dahil sa galit ng publiko, pati na ang ng mga politiko, ang pagbabawal ay tinanggal na. Humingi ng paumanhin ang RSLWA sa hindi pagkakaunawaan at sakit na maaaring dinulot nito. Hindi raw nila sinadyang makasakit ng tao, sila raw ay hindi lang naintindihan.
Okay. O yung palang paglalagay ng clamp sa mga gulong, pinagbawal na?
Oo, malapit na. Malapit na ipagbawal ng gobyerno ang wheel clamping dito nga sa estado. Marami kasi ang tutol dito. Tinatawag pa nga ng premier na isang panluloko o scam at hindi raw ito maka-Australiano. Pagbabayarin pa rin ang sinumang lalabag sa batas, ngunit sa ibang paraan. Kung saan ang bayad ay may limitasyon at ipaalam sa pulisya. Sa ngayon kasi, kahit 5 o 10 minuto pa lang na nakaparada ang kotse, maaari na itong lagyan ng kandado. Sa isang okasyon, $170 ang multa, pero ang iba ay labis na mas mataas pa rito. Kaya ang mga tao ay umiiwas nang bumalik sa naturang lugar. Dito naaapektuhan ang mga negosyo. Kaya kapag ito ay naisabatas na, maraming matutuwa, partikular sa mga nagpupunta sa Scarborough at sa syudad ng Stirling, kung saan marami ang nagre-reklamo tungkol dito.
Masyadong mahigpit, ano? Mm-hmm. Ito, anong balita naman dito sa dual-facing speed camera?
Naipabalita 2 taon ng nakararaan na may mga speed camera nga na nagtatala ng maling impormasyon na nagdulot ng 27 multa na mali. Ang mga ito ay nakatakdang pumalit sana sa mga lumang kamerang gamit ng pulisya. Sabi ng kumpanyang gumawa ng mga ito, ang dahilan sa mga pagkakamali ay ang software o programa nito at ito ay naayos na. Masusing sinubukan ng mga kamera ng 30 linggo na umabot sa 10.6 milyong sasakyan. Pero sa pulisya, ito ay sapat para ibalik sa kalsada ang mga kamera. Pero inaalam pa rin nila ang gastos na dinulot nito at kung may makikitang pagkalugi, iahadla raw nila ang kumpanya dahil sa pagkukulang nito.
Dumadami pala ang scams sa Western Australia.
Patuloy pa rin na dumarami nga ang mga nabibiktima ng mga manloloko gamit ang internet dito sa WA. Ayon sa ulat, 14 milyong dolyar ang nakuha ng mga manloloko, mas mataas kumpara sa naunang taon. Nitong nakaraang taon, 10% ang itinaas. Pinakamaraming naloko ay nasa 65 taong gulang pataas, pero ang mga nasa edad 25 hanggang 34 ang may pinakamalaking nawalan. Gaya ng 7 tao ang nakunan ng 800,000 dolyar. Nagiging mas matalino at professional na raw ang mga manloloko. Ang 3 pinakapopular na paraan ng panloloko ay sa negosyo, pag-ibig at ang hacking o pagnanakaw ng personal na impormasyon ng isang tao. Nandyan din ang mga gumagaya sa mga opisyal ng gobyerno at nangongolekta ng mga utang. Ang ilan ay nambablockmail o nagbabanta ng pagkakakulong o deportasyon. Dumarami na rin ang mga payment redirectional scams. Kaya naman ang epekto sa mga biktima ay hindi lang pinansyal kundi emosyonal din. Kaya doblehin po natin ang mga pag-iingat at laging humingi ng pangalawang opinyon.
Ano naman itong Oscars of the Stadium World?
Mula nang buksan ng Optus Stadium dito sa Perth noong taong 2018, 50 gantimpala na ang napalanunan ng gusali. Ngayong taon, 7 ang stadium na kasali sa darating na International Stadium Business Awards na gaganapin sa Old Trafford sa Manchester sa 21 ng Abril. Ang kompetisyon ay tinatawag ngang Oscars ng gantimpala sa mga lugar na ganito. Nominado ang Optus Stadium bilang Venue of the Year at Event of the Year. Nitong nakaraang taon, dito ginanap ang Manchester United Tour to Perth, ang unang A-League Grand Final, Bledisloe Cup, mga concert at iba pa. Ang ibang mahigpit na kalaban sa Venue of the Year ay ang Chase Center sa San Francisco, Coca-Cola Arena sa Dubai, Lord's Cricket Ground sa London at Tigisa pa sa Minnesota, Sacramento at London.
Maganda yon. Meron pa tayong dagdag na balita.
Sa mga kaganapan dito sa Perth, sa February 27, may festival day sa Murdoch University mula sa 10 ng umaga kung saan kasali ang Murdoch Filipino Student Society. Susundan ito ng annual general meeting ng grupo. Sa 28 naman ng Pebrero, maaari kayong sumali at mag-register sa Pepsi Badminton sa Cannington Leisureplex mula sa 10 ng umaga para sa kanilang tournament sa 8 ng Marso. Sa 29 ng Pebrero, gaganapin ang AUBA Basketball Invitational Cup mula sa 9 ng umaga sa Lakeside Recreation Center sa North Lake. Sa 1 ng Marso, ang Filipino Fiesta na inorganisa ng Filipino-Australian Club of Perth Inc. mula sa 8:30 ng umaga sa 1 Catherine Street, Bedford.
Okay, mayroon pang iba?
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Louie, at magandang umaga po sa lahat.
Mm-hmm. Maraming salamat, Cielo Franklin, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Western Australia.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.